saodat asri qissalari. Chirigan suyaklar. Ubay ibn Xalaf qo'lidagi belkurakni bir chekkaga uloqtirdi. Peshona terlarini artdi va tuproq orasidan ko'ringan bir chirik suyakni qo'liga oldi. Suyak shunchalik mo'rt bo'lib qolgan ediki, barmoqlari bilan ezg'ilasa kulga aylanishi turgan gap edi. Shu qadar ko'hnaki, bir necha asr oldin o'lgan bir odamning suyagi bo'lishi ham mumkin. To'ppa to'g'ri payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uylariga yo'l oldi. Borib payg'ambarimizga sen tutayotgan yo'lning boshi berk, bemani, tutruqsiz, safsatalaring bilan xalqni yo'ldan ozdirishni hoziroq bas qil demoqchi edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni topdi. Qo'lidagi suyakni ko'rsatdi, ezg'iladi. So'ngra barmoqlari orasidan puflagan edi, suyak urvoqlari uchib ikkinchi qo'lining kaftiga tushdi. Bu kukunni yana pufladi. Har tomonga cho'zib, to'zib ketdi. So'ngra Nabiy Muhtaram sallallohu alayhi vasallam janoblariga qattiq tikilib, qani endi gapirchi ey Muhammad. Bularga kim hayot bera oladi? Dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam darhol javob berdilar. Bularga Alloh hayot beradi. Seni esa jahannamga uloqtiradi. Ubayning rangi ro'yi oqarib ketdi. Seni jahannamga uloqtiradi deya hozir javoblik bilan aytilgan gap uni larzaga solgan edi. Oxiratga ishonmasa ham, nashtardek o'tkir bu so'zlar nishonga tekkan edi. Aslida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi kin va adovat tuyg'usida bo'lgan Ubayning dushmanlik hislari yanada kuchaydi. Qalbi kinu adovatga, ko'zlari esa qonga to'lgan Ubay qayoqqa ketayotganini ham bilmay, tez-tez yurib ketdi. Ubayning bu xatti-harakati malaklar oramida noxush bir xabar sifatida kutib olindi. Jabroil Amin Yosin surasiga qayd etilgusi oxirgi oyatlarni keltirdi. Inson biz uni nutfadan bir tomchi suvdan yaratganimizni, endi esa panogoh u o'zimizga ochiq qarshilik qilguvchi bo'lib qolganini ko'rmadimi? U bizga chirib bitgan suyaklarni kim ham tiriltira olur deb misol keltirdi-yu, ammo o'zining bir tomchi suvdan yaralganini unutib qo'ydi. Ey Muhammad, ayting, chiragan suyaklarni dastlab bir tomchi suvdan paydo qilgan zotning o'zi qayta tiriltirur. U o'zi yaratgan barcha xalqni bilguvchidir. U sizlar uchun yam-yashil daraxtdan olov paydo qilgan zotdir. Bas, sizlar o'shandan o't yoqursizlar. Osmonlar va yerni yaratgan zot yana ularning o'xshashini yaratishga qodir emasmi? Yo'q, albatta qodirdir. Uning o'zigina yaratguvchi va bilguvchidir. Biron narsani yaratishni iroda qilgan vaqtida uning ishi faqatgina bo'l deyishdir. Bas, u narsa bo'lur, vujudga kelur. Bas, barcha narsaning egaligi o'z qo'lida bo'lgan Alloh har qanday ayb va nuqsondan pok zotdir. Yolg'iz ungagina qaytarilursizlar. Yosin surasi 77-83 oyatlar. Ubay, seni esa jahannamga uloqtiradi deyilgan so'zlarning ta'siridan asta-sekin qutulayotgan bir paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu oyatlarni eshitdi-yu, vujudi battar titrab qaqshab ketdi. Endi butunlay o'zini yo'qotib qo'ygan, nima qilishini bilmay garang bo'lib qolgan edi. Yo Muhammad, mening bir uchqur otim bor. Unga maxsus yem yetirib, shaxsan o'zim parvarish qilib boqayotirman. O'sha otimga minib, sen bilan urushaman va albatta seni o'ldiraman. Shuni yaxshi bilib qo'y, dedi. Aksincha men seni o'ldiraman, yo Ubay, degan javobni eshitib battar dovdiradi. Buni hali vaqt ko'rsatadi. O'sha kuni Ubay uyga juda xorg'in va xayol parishon bo'lib qaytdi. Sababi so'ralgan edi, javob bermadi. Qayta-qayta so'ralaverishga titroq ovozda bugun Muhammad menga seni o'ldiraman dedi tarzda javob berdi. Azizim, bo'lar bo'lmas gaplarni ko'nglingga olaverasanmi deb uning ruhini ko'tarmoqchi bo'lishdi uydagilar. To'g'ri kuya, lekin Muhammad hech qachon yolg'on gapirmaydi-da. Azd Shanuya qabilasining vakillaridan Dimot Makkaga kelganida Qurayshliklar hamon Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi ig'vo yog'dirish bilan band edilar. Zinhor Muhammad ibn Abdullohga yaqinlashmagin ey Dimot. Nega endi? Chunki u bir telba quturib ketgan jodugardir. Bunga aslo shubha qilma. Men ham bir qarashda jinni bo'lgan aqllini ajrata olaman. Umrim jinnilar bilan gaplashib o'tdi. Juda yaxshi deyman. Ammo o'zingni ehtiyot qil. Bir turtunsang, keyin o'zingga kela olmay yurasan. Nasihatlaringiz uchun tashakkurlar. U yerdan ketdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yonlariga keldi. O'zini tanitdi. Men ko'p xastaliklarni ko'rdim, davoladim. Alloh shu yo'l ila xohlaganlarga shifo beradi. Istaysanmi, sendan ham bu jinnilikning kasalini ketishi uchun sa'y harakat qilsam, dedi chin dilda. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning so'zlariga bunday javob berdilar. Hamd va sano Allohga maxsusdir. Unga hamd aytamiz. Undan yordam tilaymiz. Alloh kimga hidoyat beradigan bo'lsa, uni bu to'g'ri yo'ldan ozdiradigan hech kimsa topilmas. Zalolatdan qoldirgani kimsaga ham hech kishi hidoyat bera olmas. Shohidlik beramanki, Allohdan o'zga ibodatga loyiq hech bir ma'bud yo'qdir. Bu birdir, sherigi yo'qdir. Dimod go'zal bir balog'at namunasi bo'lgan bu so'zlarni diqqatla tingladi. Shu zahoti yana eshitgisi keldi. Bu so'zlarni bir marta ayta olasan xolosmi yo Muhammad, dedi yutoqib. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aynan takrorladilar. Dimod boshini ekkancha quloq solib o'tirardi. Bir muddat bu kalomlarni zehnida o'lchab ko'rdi, tortdi. So'ngra yana bir marta qaytar shu so'zlaringni, dedi. Takrorladilar. Tingladi, o'ylandi. So'ngra dediki, vallohi Allohga qasamki, men kohinlar bilan, sehrbozlar bilan, shoirlar bilan ko'rishdim. Ularning so'zlarini rosa tingladim, lekin bu so'zlarga o'xshaydigan hech bir kalom eshitmadim. Qo'lingni ber, musulmon bo'lib senga tobe bo'laman. Dimod ayni choqda ham o'zining nomidan, ham qamining nomidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bay'at berayotgan edi. So'ng xo'shlashdi. Ibn Mas'ud roziyallohu anhu xotirasini bunday naql etadi. Bir kuni Nabiy akram janoblaridan Alloh taoloning nazarida eng yomon gunoh nima deb so'radim. Alloh taologa biron narsani teng va sherik qilishingdir. Holbuki seni yaratgan ham udir, deb javob qildilar. So'ngra eng yomoni chi, dedim. Ovqatingga sherik bo'lishdan qo'rqib farzandingni o'ldirishing. Uchinchisi, yo Rasululloh, qo'shningning xotini bilan zino qilishingdir, deb buyurdilar. Yomonlik va fisq-fasod yo'lining sarkardalariga tobe bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qarshi chiqqan, uning yo'liga kirishdan o'jarlik bilan bo'yin toblaganlarning ahvoli bunday bayon etildi. U kunda bu zolim qo'llarni, barmoqlarni tishlab afsus nadomat qilib der. Qaniydi, men ham payg'ambar bilan bir yo'lni tutganimda. O'lim bo'lsin menga. Qaniydi, men falonchini do'st tutmaganimda edi. Aniqki, menga eslatma. Qur'on kelgandan so'ng o'sha falonchi meni yo'ldan ozdirdi. U kunda shayton hayoti dunyoda o'ziga ergashgan barcha insonni yordamsiz qo'yguvchidir. Furqon surasi 27-29 oyatlar. Bu orada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning quyidagi hadislari ham xotiralarga muhrlandi. Yaxshi do'st bilan yomon do'stni mushk sotuvchi bilan o't pufluvchiga qiyoslash mumkin. Mushk sotuvchidan yo sen sotib olasan, yo u senga sovg'a qiladi. Yoki uning yonida tursang ham xushbo'y hiddan lazzatlanasan. Yomon do'st esa o't pufluvchiga o'xshaydi. Yo puflab uchqun sachratib libosingni yondirib yuboradi, yo sassiq hiddan bezovta bo'lasan. Mu'minlar rioya qilishlari kerak bo'lgan odob axloq qoidalari qurayshlarga, xususan o'zlariga yomon munosabatda bo'lgan kishilarga nisbatan qanday muomala qilish kerakligi Furqon surasida bayon etildi. Shuningdek, fozil mu'minlarning sifatlari ham ko'rsatildi. Rahmonning suyukli bandalari yerda tavozu bilan yuradigan, johil kimsalar bema'ni xitob qilgan vaqtida ham omon bo'linglar deb javob qiladigan kishilardir. Ular kechalarni Parvardigorga sajda qilib, joynamoz ustida tik turib, bedor o'tkazadigan kishilardir. Ular Parvardigoro, o'zing bizlardan jahannam azobini daf ayla. Dar haqiqat, uning azobi ketmas, mangu azobdir. Dar haqiqat, u eng yomon qarorgoh va eng yomon joydir, deydigan kishilardir. Ular infoq ihson qilgan vaqtlarida isrof ham, hasislik ham, baxillik ham qilmas edilar. balki ihsonlari ana o'sha xasislik bilan isrof o'rtasida mu'tadil bo'lur. Ular Alloh bilan birga boshqa bir ilohga iltijo qilmaslar va Alloh o'ldirishni harom qilgan biron jonni nohaq o'ldirmaslar va zino qilmaslar. Kim mana shu gunohlardan birontasini qilsa, uqubatga duchor bo'lur. Qiyomat kunida uning uchun azob bir necha barobar qilinur va u joyda xorlangan holda mangu qolur. Furqon surasi 63-69 oyatlar. Bu oyatlar ko'pgina mu'minlarni xayolga to'ldirib qo'ydi. Ko'zlar namlandi. Xotiralarda o'tmish bo'lib qolgan alamli, or qiluvchi voqealar jonlandi. Egilgan boshlar, bir zumda kulimsirashni unutgan ko'zlar, beixtiyor olingan chuqur nafaslar u xo'rsiniqlar ularga dunyoni tor qilib qo'ydi. Chunki tarix qariga yashiringan va bundan keyin hech qachon takrorlanmaydigan bu xotiralar bir daqiqa ichida ko'z oldilarida namoyon bo'lgan. O'tmishingda men ham borman deyotganday vijdon azobini kuchaytirayotgan edi. Bularning hammasini jazo va mukofotni berguvchi yolg'iz Alloh biladi. O'sha kecha ko'pgina kishilar mijja qoqmadilar. U yoqdan bu yoqqa ag'anab tong ottirdilar. Nihoyat boshlari egik holda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldilar. Yo Rasululloh, dardimizga darmon bo'ladigan bir chora toping. Axir biz adoyi tamom bo'ldik dedilar. Sababi so'ralganda biz jahiliya davrida zino ham qildik, odam ham o'ldirdik, Allohdan boshqa butlarga qayta-qayta sig'indik deya javob berdilar. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam janoblarning izoh berishlariga hojat qolmadi. Ushbu damda vahiy malagi Jabroil amin sarvari olamning huzurlariga tushgan edi. Mu'minlarga shafoatchilik qiluvchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yangi kelgan vahiyni o'qidilar. Magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblariga aylantirib qo'yur. Alloh mag'firatli, mehribon zotdir. Kim tavba qilib yaxshi amallar qilsa, bas albatta u Allohning rizosiga, mag'firatiga qaytgan bo'lar. Ular, ya'ni Allohning suyukli bandalari yolg'on guvohlik bermaslar va lag' behuda so'z yo amal oldidan o'tgan vaqtlarida oliy janoblik bilan, ya'ni undan yuz o'girgan hollarda o'turlar. Ularga Parvardigorlarining oyatlari eslatilgan paytda u oyatlarga gung va ko'r hollarida tashlanmaydilar, balki ularni bilib, anglab amal qilurlar. Ular Parvardigoro, o'zing bizlarga juftu halollarimizdan va zurriyotlarimizdan shod xurramlik hadiya etgin va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin deydigan kishilardir. Ana o'shalar sabr qanoat qilganlari sababli jannatdagi yuksak darajalar bilan mukofotlanurlar. U jannatda farishtalar tomonidan salom va omonlik bilan qarshi olinurlar. Ular o'sha joyda mangu qolurlar. U eng go'zal qarorgoh manzildir. Ey Muhammad, mushriklarga ayting, agar duo iltijo qilmas ekansizlar, Parvardigorim sizlarga parvo qilmas. Ba'z sizlar u zot yuborgan payg'ambarni yolg'onchi qildingiz. Endi albatta azob uqubat sizlarga lozim bo'lur. Furqon surasi 70-77 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'zlarida porlagan sevinch uchqunlari mana shunday ifoda etildi. Bu oyatlar mu'minlarning ko'ngliga taskin, qalblariga orom berdi. Ko'zlarga sevinch to'li yoshlar balqib chiqdi. Allohga hamd va sanolar va shukronalar keltiruvchi ovozlar yuksaldi. Anchilik xotiralarga boy, mozi ertaga yaxshilik bo'lib qaytishi, janobi haqning rahmatiga sig'inganlar mangu baxt saodatga erishlari shu yo'sinda va'da qilingan edi. Ular kechani namoz, joy namoz ustida tik turgan hollarida sajda qilib o'tkazurlar oyati mu'minlarga kechalari o'qiladigan namozning ziyoda bo'lishi haqida alohida ma'lumot berdi. Hamma eng shirin uyquga ketganida nafs xohishlaridan qutulib buyuk yaratuvchi bilan yakkama-yakka qolish, uning huzuriga bosh qo'yish mu'minlarga o'zgacha huzur halovat baxsh etardi. Nabiy akram sallallohu alayhi vasallam kechalarni ibodat qilib o'tkazishni istaganlarga bunday o'git berdilar. Shoni buyuk Rabbimiz kechani so'nggi 3dan 1 qismida dunyo samosiga qadar pastlab menga duo qilguvchilar yo'qmi, qabul qilsin. Mendan so'raguvchilar yo'qmi, so'raganini bersin. Mendan mag'firat so'raguvchilar yo'qmi, gunohlardan o'tsam deb amr qildi. Bu voqelik har kecha barqarordir. Payg'ambarimizning ushbu so'zlari bilan kechaning so'nggi qismidan oqilona foydalaning demoqchi bo'lgan edilar.